Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u letnju šemu emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Letnja šema će trajati do 1. septembra. Uživajte u pesmama i izvođačima koji su u samo vrhu svetskih top lista. Prisjetit ćemo se i nekih imena sa naših top liste hit meseca i svih onih muzičara koji su svojom sjajnom muzikom doprineli da ova emisija bude još bolja. Ovo 127. izdanje emisije Izvorišta otvara pevačica iz Izraela, Noa, koja je sarađivala sa velikim imenima svetske scene kao što su Sting i Peter Gabriel. Slušamo pesmu Blue Touches Blue.
Blue touches blue, touches gray, touches brown. I look down at my feet. They've been with me for years. I take one step for you and then two for myself. Oh, I need to be stronger. I need to be stronger. Blue touches blue, touches black, then expands all the tears and the years in the palm of my hand. Do you think you can tell me what's wrong and what's wronger? I need to be stronger. I need to be stronger. I need to be stronger.
touches blue.
Izvorišta. Radio Beograd 1.
Yeah.
Radio Beograd 1.
Olola yele yebo
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1.
Decía que
izvorišta.
Radio Beograd 1.
Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me você pensa que eu sou superficial. Correndo a
suportar a dor de ver que eu perdi. Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo, de tanto dormir se la llevó el viento. Y se fue mi niña, y se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste y también riendo. A mí me dejó su recuerdo. Su mente de tanto reír le llegó la muerte como una ilusión. Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo, y se fue mi niña, se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco, y la sueño triste, también riendo, a mí me dejó su recuerdo. de una historia triste nació este invierno que hoy canto.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Io mnie mamosia, o, z rana jest wieczora, bo mamosia wiedzu ma, że ja chłopocora.
Thank you. carnal. Sardo logis, arvodio. Anus, my making a mundico. Me, it's a yellow.
Izvorište.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Un uomo antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1.
Passa o luen, si es algo transparent. Cum la vida sa plecha o ten, sa plecha lu buon ten. face au loin, ses arbres transparents. Comme la vie dans sa plèche au teint, sa plèche au bon teint.
Ostanite se nama preko leta, vodit ćemo vas na zanimljiva muzička putovanja svake srede od 23 do ponoći. Čekamo vas Dejan Vasović i Biljana Krstić.